one tip, please. Long live the everybody's here. Hey, what's going on, man?
Yeah, she's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Σας ευχόμαστε μια δροσερή καλημέρα. Είναι λίγο δύσκολο να το πετύχετε και να το πετύχουμε. Ευχή είναι όμως αυτή. Μια δροσερή καλημέρα σε μια καυτή εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Πρώτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10. Η συντροφιά μας, η ραδιοφωνική μας συντροφιά, Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο, η ομιλούσα έως τις 10 θα είμαστε κοντά σας. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας τώρα. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Εάν όμως θέλετε να μας στείλετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, τότε στο 54-160 πληκτρολογείτε πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Εμπολής μονοθεματική, διθεματική μάλλον θα έλεγα, καύσωνας, ψηλές θερμοκρασίες και τι άλλο, κορονοϊός. Επίσης, μπορείτε να συμμετέχετε και στο διαγωνισμό μας, στέλνοντας το ηλεκτρονικό σας μήνυμα. Σήμερα, ο τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό έως 60 ευρώ στο Omnivore, το όμορφο νεοκλασικό, το εστιατόριο που εστιατόριο και μπαρ μάλλον, για όλες τις ώρες μπορείτε να βρείτε δροσερό καταφύγιο στο κέντρο της Αθηνάς, την Αγία Σιρήνης, Αγία Σιρήνης 10, για ό,τι επιθυμεί η ψυχή σας, breakfast, brunch, δείπνο, μεσημεριανό, ποτό ή κοκτέιλ, θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και να μην φλιαρώ, στο 54-160 πληκτρολογείτε πρώτο κενό και τη λέξη εστιατόριο. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 10. Άλλοι τρόποι τώρα επικοινωνίας μαζί μας. Θα κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή θα μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Thank you.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je bulle seul dans le métro, une dernière danse.
Δύο ιστορίες γυναικών, δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Τη λένε Κριστίνα Τσιμανούσκαγια, Λευκορωσίδα Σπίτερ. Μπορεί να μην είδαμε καλά το πρόσωπό της, από τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια στα social media καταλάβαμε ποια είναι. Είναι όμως το πρόσωπο των Ολυμπιακών, καθώς διέφυγε από την επιτήρηση των μαντρόσκυλων του Λουκασένκο. Με τη βοήθεια των Ιαπωνικών αρχών βρίσκεται ήδη στην πρεσβεία της Πολωνίας, από όπου πρόκειται να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Πρώτη η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα ήταν τιμή για κάθε ευρωπαϊκή χώρα να της παράσχει ασφάλεια και ελεύθερη ζωή. Ιστορία δεύτερη. Ομόνοια, χθες το μεσημέρι. Το θερμόμετρο δείχνει 42 υποσκιά, η άσφαλτος A σου πυρώνει τα πόδια εάν περπατήσεις. Εκεί διασχίζει την 3η Σεπτεμβρίου. Από το άδεισμα φαίνεται νερής ηλικίας, βήμα ανάλαφρο, απαλλαγμένο από το βάρος των χρόνων. Είναι ντυμένη στα μαύρα, δεν φαίνεται σπιθαμή του κορμιού της. Η μπούργα καλύπτει ακόμη και τα μάτια της. Πόση καταπίεση. Πάντα όταν βλέπω γυναίκες με μπούργα μου ανεβαίνει ένας κόμπος στο λαιμό. Οι υψηλές θερμοκρασίες κυριαρχούν στις ιστοσελίδες αυτή την ώρα. Να πάρουμε, πάρετε μια πρώτη γεύση, earthnews.gr. Σε πλοιό ισχυρού καύσωνα η χώρα με 45 άρια, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πάμε και στο πρώτο θέμα. Σπάνε ρεκόρ η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος, του ηλεκτρικού ρεύματος. Παίρνουν φωτιά τα τιμολόγια της ΔΕΗ, συστάσεις για κλιματιστικά και θερμοσύφωνες. Newsit.gr. Ο καύσωνας γονατίζει για σήμερα την Ελλάδα. Η πρόγνωση και η έκκληση προς τους πολίτες για να αποφευθούν τα χειρότερα. Έχουμε επιτιμάσει, θα μιλήσουμε σε λίγο με μετεωρολόγο, για να γνωρίζουμε μέχρι πότε θα έχουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τι αναμένεται και τις επόμενες ημέρες. Αλλά θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, να περάσω και στο αυγή.gr. Πυρκαγιά φθιότητα, το πρώτο θέμα. Ολονύχτια μάχη με τις επικίνδυνες αναζωπηρώσεις στη Λίδα. Μια ματιά στον οικονομικό τύπο, οικονομικοσταχυδρόμος.gr, ρεκόρ εποχών στη ζήτηση και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος διαβάζουμε, ενώ στο καθημερινή.gr, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως τους 45 βαθμούς ο υδράργυρος, έχει δύο πρώτα θέματα η σελίδα της καθημερινής, οδηγός για τη νέα ρύθμιση των χρεών της πανδημίας, ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε προβλέψει να το συζητήσουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή αύριο ή μεθαύριο, ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Και μια και μιλάμε για τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα και σας είπαμε ότι είναι διθεματική και πάλι η επικαιρότητα, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και COVID, η πανδημία, τι γίνεται με τα εμβόλια που έχουν ψηλά κρούσματα κτλ. Από το πρώτο θέμα.gr επιλέγω ένα ακόμη λοιπόν θέμα. Φουλάρουν οι εμβολιασμοί μετά το 15 Αύγουστο. Ποιοι θα κάνουν τρίτη δόση, γιατί η τρίτη δόση μπει για τα καλά στη συζήτηση. Τείχος ανοσίας και με Ρωμά, άστεγους και μετανάστες.
Κάποτε περίμενα να βρω κι εγώ μια δανεική πατρίδα. Με μια κεραία στα σύννεφα ξεθμένα, η πορεία μου ατέρμονη πηξίδα. Πείτε πως δεν είδατε ποτέ φάντασμα που ήμουν μες τη νύχτα. Άντε ορατέ μου εαυτέ, ήσυχα να πούμε καληνύχτα. Άντε ορατέ μου εαυτέ, ήσυχα να πούμε καληνύχτα.
Σας είπαμε ότι θα συζητήσουμε, θα επιχειρήσουμε να έχουμε μια εικόνα μέχρι πότε θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Γνωρίζουμε μέχρι την Παρασκευή. Ελάτε να μας το επιβεβαιώσει, να μας ενημερώσει αναλυτικά ο κύριος Μανώλης Ανδρανιστάκης, μετεωρολόγος, υποδιοικητής της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Έχει αλλάξει κάτι ως προς την πρόβλεψη? Τι γνωρίζαμε? Ότι και σήμερα θα είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι την Πέμπτη υψηλές. Και από εκεί και μετά, άντε μετά την Παρασκευή, μια μικρή αποκλιμάκωση. Γιατί τους 40 δροσιά δεν τους λες, αλλά από τους 44 είναι διαφορά.
Πολύ σωστά τα λέτε. Θα έχουμε ζέστη μέχρι και την Πέμπτη σε όλη την Ελλάδα, με θερμοκρασίες αρκετά υψηλές. Ήδη στην Αττική σήμερα φαίνεται να είναι πολύ πιο ζεστή η μέρα. Έχει ξεκινήσει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα έχουμε 35, 36, ακόμα και 37.
Γιατί δεν έπεσε πολύ το βράδυ, έχουν πυρώσει και τα πάντα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Όσο περνάνε οι μέρες, ζεσταίνεται η πόλη και ψύχεται πολύ δύσκολα στη συνέχεια. Η κατάσταση αυτή λοιπόν φαίνεται να διατηρείται μέχρι και την Πέμπτη. Φαίνεται μια μικρή βελτίωση, θα έλεγα, σήμερα και αύριο στη Βόρεια Ελλάδα, από τη τάξη του 1-2 βαθμών που δεν θα γίνει αισθητή. Και από Παρασκευή πια αρχίζει η αλλαγή του καιρού. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα γίνει αισθητή, από εκεί θα αρχίσει η πτώση θερμοκρασίας. Αντίθετα, εδώ στα νότια, δηλαδή νοτική και νοτιότερα, ο καιρός και την Παρασκευή θα παραμείνει ζεστός. Όπως είπατε πολύ σωστά, θα έχουμε πάλι γύρω 40 βαθμούς. Η διαφορά από τους 41 ή 42 είναι πολύ μικρή, για να το καταλάβουμε.
Βέβαια.
Ουσιαστικά την δροσιά θα την νιώσουμε από Σάββατο, που θα έχουμε και ένα βοριαδάκι και θα νιώσουμε και τη διαφορά Σάββατο και Κυριακή.
Και θα ρίξει η θερμοκρασία σε πόσους βαθμούς?
Κοιτάξτε, δεν θα πέσει ιδιαίτερα, θα πέσει εκεί γύρω στους 35 βαθμούς. Βέβαια η Αθήνα δύσκολο να ψυχθεί η πόλη μέσα, μέσα μια μέρα δεν γίνεται βέβαια τόσο εύκολα. Η θερμοκρασία του αέρα θα πέσει, αλλά τη ζέστα την νιώθουμε, τόσο ρετά και κτίρια υπάρχουν. Γύρω στους 35 βαθμούς υπολογίζεται το Σάββατο και την Κυριακή. Κάπως έτσι. Η διαφορά είναι μεγάλη.
Είναι αλλά τουλάχιστον 8 με 9 βαθμούς από τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτές τις ημέρες.
Αλλά
είναι,
ξέρετε, θα χρειαστούμε μερικές μέρες για να νιώσουμε τη διαφορά, τη μεγάλη αλλαγή. Παρόλο που θα πέσει η θερμοκρασία του αέρα, μέσα στην πόλη θα νιώθουμε ακόμα.
Τις οποίες θα τις έχουμε, γιατί κάτι ακούω ότι αναμένονται για την επόμενη εβδομάδα υψηλές θερμοκρασίες, όχι επίπεδου 44 βαθμών, αλλά υψηλές θερμοκρασίες.
Κοιτάξτε, φαίνεται μια μικρή, φαίνεται προς το παρόν, αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουροι γι' αυτό. Φαίνεται μια μικρή άνοδο Δευτέρα και Τρίτη να φτάσει και πάρει τους 37 έως 38 για ένα διήμερο μόνο και μετά ξαναπέφτει. Επομένως, αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν είναι ένα επεισόδιο σημαντικό, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα το δούμε όμως αυτό, δεν είμαστε ακόμα απολύτως σίγουροι και η άνοδος θα είναι μόνο για ένα διήμερο. Επομένως, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με αυτό που είχαμε τελευταίες ημέρες.
Ναι. Έχουμε ακούσει πολλούς να λένε, ειδικούς και μη ειδικούς, είναι αλήθεια, ότι πολλές φορές μετά από τόσο έντονα φαινόμενα ακολουθούν καταιγίδες, βροχές, επίσης έντονα φαινόμενα. Έχει βάση αυτό?
Κοιτάξτε, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κυρίως μετά από έντονο καύσωνα και όταν μπαίνει το Μελτέμι προηγείται μια διαταραχή, να το πω έτσι μετρολογικά, που συνήθως δίνει κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Γι' αυτό σε αυτές τις ώρες της αλλαγής, τις 24 ώρες αλλαγής, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, που τονίζουμε και εμείς κυρίως για μικρά σκάφη. Δηλαδή από Παρασκευή προς Σάββατο που αλλάζει ο καιρός, περνάει αυτή η διαταραχή, θα έχουμε κάποιες βροχές, καταιγίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, πιο πολύ εντοπίζονται στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Χρειάζεται όμως κάποια προσοχή και στα μικρά σκάφη, ας το έχουν πάντα υπόψη τους. Αυτές τις αλλαγές χρειάζεται.
Ή και εμείς να είμαστε προστατευμένοι, γιατί συνήθως ακολουθούνται από κεραυνούς. Μπορεί να είναι ολιγόρα αυτά τα φαινόμενα, αλλά είναι έντονα.
Ναι, είναι μέσα στο καλοκαίρι, θα έλεγα, στις πιο όρεινες περιοχές. Είναι έντονα, ναι, έχουν μικρή διάρκεια, είναι έντονα, χρειάζεται κάποια προσοχή. Πάντα σε αυτές τις αλλαγές, ας το έχουν υπόψη τους όλοι, χρειάζεται να είναι προσεκτικοί. Και μέσα στη θάλασσα μπορεί να έχει κάποιο μικρό μπουρίνι, θα δημιουργήσει προβλήματα. Έχει πνιγεί αρκετός κόσμος σε τέτοιες αλλαγές.
Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα βλέπετε όμως να έχουμε τέτοιες.
Εκεί, ναι, από εκεί περνάει και
τέτοια φαινόμενα.
Νοτιότερα δεν νομίζω.
Νοτιότερα μάλλον θα έχουμε ζέστη και την επόμενη εβδομάδα, αυτό καταλαβαίνω.
Θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά ναι, είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα είναι ακόμα μια ζεστή εβδομάδα, αλλά όχι στο μέγεθος που ήταν τις προηγούμενες ημέρες.
Και φαίνεται, τώρα δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, φαίνεται ο Αύγουστος να εξελίσσεται έτσι, δηλαδή είναι μετά τον Ιούλιο και αυτός πολύ πολύ ζεστός, γιατί το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ζεστό.
Κοιτάξτε, μέχρι τα μέσα Αυγούστου που μπορώ να δω με κάποια, ξενοδούμε τα στοιχεία με κάποια αξιοπιστία, μετά από αυτή τη μικρή άνοδο που φαίνεται Δευτέρα-Τρίτη, φαίνεται να είναι μια απλή φυσιολογική εξέλιξη όσον αφορά θερμοκρασία, με θερμοκρασία 32-33 βαθμούς, είναι απολύτως φυσικό να έχουμε εδώ στην Αθήνα.
Κύριε Αναδρανιστάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Παρακαλώ.
Καλή σας ημέρα. Και βεβαίως κάθε φορά που μιλάμε για υψηλές, τόσο υψηλές θερμοκρασίες, το ενδιαφέρον εστιάζεται, η αγωνία, αν θέλετε, έτσι, στα αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί είναι δεδομένο ότι κάθε φορά που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, είναι αυξημένες οι ανάγκες για την ηλεκτρική ενέργεια. Ελάτε να το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Κώστα Μανιάτη, που περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα. Μας ακούει ο κύριος Μανιάτης? Ναι, κύριε Μανιάτη. Εγώ ακούω τον κύριο Μανιάτη, δεν μας ακούει αυτός. Οπότε ας επιχειρήσουμε, ας βάλουμε ένα τραγούδι και ας επιχειρήσουμε να συνδεθούμε μαζί του και πάλι. Εμείς μέχρι να συνδεθούμε, να σας θυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό 60 ευρώ στο Omnivore του ομίλου Καστελόριζο, στο κέντρο της Αθήνας, Αγίας Ειρήνης 10. Ένα εστιατόριο μέσα σε ένα στεγασμένο, σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κλασικό μοναδικής αισθητικής του 19ου αιώνα. Πληκτρολογείται πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, και ενώ τη λέξη εστιατόριο, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε τον κύριο Μιάτη στην τηλεφωνική μας γραμμή, νομίζω θα μιλήσουμε τώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιάτη.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να επαναλάβω ότι στο πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ και να σας ρωτήσω ευθέως. Αντέχει το σύστημα αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί φαίνεται ότι μέχρι την Πέμπτη, την Παρασκευή, θα είναι αυξημένες οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια.
Ένα σύστημα αντέχει έτσι όπως είναι διαμορφωμένο και ειδικά της χώρας μας. Αλλά υπάρχουν πολλοί αντιστάθμιτοι παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Το θέμα είναι κατά πόσο έχουμε την ανάλογη τεχνογνωσία για να μπορούμε να αμέσως να έχουμε τα ανάλογα αντανακλαστικά για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε blackout. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε και την ανάλογη τεχνογνωσία και μπορούν οι τεχνικοί να βαστίξουν το σύστημα όρθιο. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει διάρκεια και στη διάρκεια, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί αντιστάθμιτοι παράγοντες. Ο καύσωνας είναι ένας από αυτούς που δημιουργεί, εκτός από την θερμοκρασία την εξωτερική που είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχουμε και από την κατανάλωση που υπάρχει ρεύματος υψηλή θερμοκρασία εσωτερικά των καλωδίων, των διακοπτών, των μετασχηματιστών που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα.
Εννοείται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν φθορά ανεξάρτητα από την κατανάλωση και στο ίδιο το δίκτυο.
Ακριβώς. Είναι σοβαρά τα θέματα. Υπάρχει όμως και κατά πόσο μπορούμε να έχουμε την ανάλογη παραγωγή ρεύματος, γιατί παρότι που ο Πρωθυπουργός μας πριν 2 χρόνια ανακοίνωσε τη βίαιη απολιγνητοποίηση, αυτή τη στιγμή το σύστημα της χώρας το στηρίζει ο Λιγνίτης. Γιατί βάλαμε και τη μονάδα 3 της Μεγαλόπολης εχθές που είχε σταματήσει και είχε βγει εκτός συστήματος. Την ξεκινήσαμε προχθές το βράδυ και εχθές είναι στο σύστημα, γιατί παρουσιάστηκε μια βλάβη στη 4 που είναι εκτός αυτή τη στιγμή. Άρα καταλαβαίνετε, υπάρχει μια δυσκολία και στην παραγόμενη ενέργεια, γιατί και από το εξωτερικό δεν μπορώ να πάρω πάρα πολλά πάνω από 1500 ΜΒ. Υπάρχει και το πρόβλημα του καλωδίου της Ιταλίας μέχρι τις 13 Αυγούστου που δεν μπορούν να μας δώσουν
αυτό ρεύμα. Δεν μας έδωσε, οπότε δεν μας βοήθησε. Ναι, αλλά απ' την άλλη αυτό δεν μπορεί να είναι επιχείρημα για να επιστρέψουμε στο λιγνίτη. Φαντάζομαι δεν το λέτε κι εσείς γι' αυτό.
Είμαι από αυτούς που στηρίζω την πράσινη ενέργεια.
Ναι, μα το ξέρω αυτό σας ρωτώ.
Μα το σύστημα όμως πρέπει να υπάρχει, να είναι ισορροπία. Πρέπει να έχουμε και για αρκετά χρόνια, όχι αυτή που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά πρέπει να έχουμε και το λιγνίτη για να στηρίζει τη χώρα μας στις δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό πρέπει, όπως και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές, πάνε μέχρι το 50, γιατί αυτή τη στιγμή παίρνουμε από τις βαλκανικές χώρες που βλέπουν τα εργοστάσια τους με λιγνίτη. Άρα μπορούμε κάποιες μονάδες, να τις έχουμε μονάδες υποστήριξης και να μείνουμε στο σύστημα για αρκετά χρόνια ακόμα. Να στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο πράσινη ενέργεια.
Να σας το θέσω αλλιώς. Εάν είχαμε προχωρήσει περισσότερο στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την παρούσα κατάσταση, ιδιαίτερη σε κάθε περίπτωση, ακραία, αλλά μπορούσε να συνεισφέρει.
Όσο δεν προχωράμε στην αποθήκευση της ενέργειας για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια, δεν θα μπορούσε να προσφέρει τίποτα. Είτε αυτό είναι καύσωνας, είτε οι καιρικές συνθήκες είναι χιονιάς, δηλαδή οι ακραίες καιρικές συνθήκες της χώρας όταν δημιουργούνται, δεν μπορούν οι ανανεώσιμες πηγές να στηρίξουν το σύστημα της ενέργειας.
Κύριε Μανιάτη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που γράφετε σήμερα ευρύτατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ότι αυξημένες ανάγκες και η τιμή στην οποία αγοράζουμε ενέργεια, η οποία είναι αρκετά υψηλή, θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η οποία βλέπω ποσά από 20% πάνω στους λογαριασμούς της ΔΕΗ μέχρι και διάβασα και 70%. Είναι ακραίο το 70%, είναι ρεαλιστικό, είναι ακραίο το 20%, είναι ρεαλιστικό. Δώστε την εικόνα που έχετε, γνωρίζετε καλά.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν έχουμε μπει στην εποχή του χρηματιστηρίου της ενέργειας, από όταν τα ιδιωτικοποιούμε τα πάντα και δεν αφήνουμε τίποτα στο κράτος, έρχονται οι εξωγενείς παράγοντες και μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Για πρώτη φορά, όπως είπατε, είχαμε την περισσότερη ενέργεια την κατανάλωση εχθές, αλλά και για πρώτη φορά εχθές στο χρηματιστήριο ενέργειας η τιμή έχει ξεπεράσει τα 145 ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη θα είναι η αύξηση, πόσο θα βαστίξει αυτή, πόσο θα ανέβει ακόμα, ανάλογα θα είναι, θα διατηρηθεί η τιμή που ξεκινάει η αύξηση ρεύματος πάνω από 30%. Και δεν είναι μόνο για τη ΔΕΗ, είναι και η ιδιώτες παραγωγή, παρότι που λένε ότι έχουν μειώσεις, πόσο θα αυξήσουν τα τιμολόγια τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι το μάρμα στο τέλος τον πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής.
Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει για να μην το πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής? Να παρέμενε η ΔΕΗ ο βασικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας?
Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω αυτό ότι πρέπει να είναι, αλλά είναι βασικό όμως κάποιες εταιρείες να μείνουν στο κράτος, όπως είναι ο ΒΔΕ, ο ΑΒΜΙΕ και η ΒΕΗ, ώστε να μπορούν να βαστίξουν ένα σημείο αναφοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας και να μην παίζουν παιχνίδια διάφοροι πάνω στη τιμή της ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό εξαρτάται κάθε φορά, αυτό καθορίζει κάθε κυβέρνηση που βρίσκεται, που έχουμε στη χώρα μας.
Κύριε Μανιάτη, να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσουμε γιατί και στη Μύδια, τη μεγάλη κακοκαιρία που περάσαμε το χειμώνα, οι εναερίτες και εσείς δώσατε πολύ μεγάλη μάχη και τώρα δίνετε πολύ μεγάλη μάχη για να διατηρήσετε το σύστημα. Να σας ευχαριστήσουμε και γι' αυτό.
Θέλω να πω το εξής και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου γιατί δίνουν κάθε φορά τη μάχη. Αλλά ο Πρωθυπουργός, τους μόνους που ευχαρίστησε ήταν τα στελέχη που τους έχει κάνει και πληρώνονται από 100.000 μέχρι 300.000 και μοιράζει και μετοχές. Και αυτοί οι εργαζόμενοι που δίνουν τη μάχη 24 ώρα, στο τέλος του μήνα δεν πληρώνονται. Γιατί δεν μπορούν να ανέβουν πάνω με τις περιορίες που είναι από το μισθό που τους έχουν βάλει. Άρα καταλαβαίνετε, αρκετοί από αυτούς εργάζονται χωρίς να πληρωθούν. Και είναι πολύ άδικο. Πρέπει η κυβέρνηση και ο Υπουργός να καταλάβουν ότι πρέπει και σε αυτούς τη στιγμή που πουλάνε μια επιχείρηση να αφήσουν ελεύθερα και πληρώνονται κανονικά τις ώρες όταν εργάζονται τόσες ώρες.
Να ευχηθούμε να μας ακούν και να το έτοιμά σας να ικανοποιηθεί και να σας ευχαριστήσει στις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Μου λέει τώρα η Μαρία Παπακηρίτση, τεχνικός μας, και νομίζω ότι έχει δίκιο. Αλήθεια, στους καύσωνες γιατί δεν δίνουν όματα από τις κακοκαιρίες? Δεν έχω απάντηση.
Λεωφόρους που περνάς, με τους καινούριους σου τους φίλους που αγαπάς, ως γελάτε ζαλισμένοι από το χώρο. Δεν σου ζητώ παρά μονάχα ένα λεπτό. Πρώτα εγώ λατρεύοντας από μακριά, θέλω να είσαι ευτυχισμένη ειλικρινά. Μα πως κοιτάς τον άνθρωπό σου σαν Θεό, δώσ' μου μονάχα ένα σκαρτό σου λεπτό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Σου ζητώ να είμαι κομμάτι από το παρόν. Δεν έχω τρόπο μες στον κόσμο σου να μπω. Μα μεθυσμένη στην αγάπη όπως πας, σαν μια ανάμνηση μικρή μη με ξεχνάς. Όταν το χέρι σου περνά από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πηγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πηγή μες στο καινούριο.
Καλημέρα στο Μανώλη, ο οποίος μας λέει ότι ότι, να πούμε στον κύριο Μανιάτη μάλλον, να κλεδεύουν γύρω από τους μετασχηματιστές και θα γλιτούν αρκετά προβλήματα. Τα κλαδιά κοντά στα καλώδια και στους μετασχηματιστές, όπου μπορούν να τα αποφύγουν, προφανώς είναι καλό. Θυμάστε τι πάθαμε με την μύδια. Φανταστείτε τώρα ένας πινθύρας να πεταχθεί και να βρίσκεται κοντά δέντρο, τι έχει να συμβεί. Ας μην το σκεφτούμε καθόλου. Άλλος ακροατής ή ακροάτρια μου λέει ότι γίνεται να μιλάς για την προστασία του περιβάλλοντος και να τοποθετείς ή και να δαιμονοποιείς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βέβαια, ο κύριος Μανιάτης δεν έκανε κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι το λέτε για άλλους και για την εν γέννη συζήτηση. Έχετε δίκιο, βέβαια. Μπορεί να μιλάμε για τους παρατεταμένους καύσωνες, για τα έντονα φαινόμενα, να μιλάμε για την κλιματική αλλαγή και απ' την άλλη να επιμένουμε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη και σε κάποιες περιπτώσεις να ενοχοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι, δεν γίνεται. Να σας πούμε, μια και χθες ήταν μια μέρα για να αλλάξουμε θέμα και να χαμογελάσουμε λίγο, που δύο μετάλλοι ήρθαν στη χώρα μας, αλλά πιο πολύ χαμογελάσαμε βλέποντας αυτά τα παιδιά των Πετρούνια και των Τεντόγλου να κάνουν δηλώσεις. Έτσι, από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την επιτυχία, τη μεγάλη επιτυχία όταν είσαι αθλητής. Σήμερα, να σας πούμε, 1:20 το μεσημέρι, αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ο Εμμανουήλ Κραλής στο άλμα επί κοντό. Η Ευελία Παπάζογλου και η Ευαγγελία Πυρνιώτη συνεχίζουν την προσπάθεια στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Και να σας θυμίσω και το διαγωνισμό μας. Ένα τραπέζι για δύο άτομα. Μελμός 60 ευρώ, προσφορά του Όμιλου Καστελόριζο για το Omnivore σήμερα, το εστιατόριο, δεν μπορώ να το πω, all day το λένε, δηλαδή εστιατόριο όλης της ημέρας, από πρωινό και καφέ μέχρι brunch, μεσημεριανό, βραδινό, το ποτό σου, εάν βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης και θέλετε να ζητήσετε δροσιά σε ένα όμορφο νεοκλασικό του 19ου αιώνα, τότε το Omnivore είναι μια πρόταση στην Αγίας Ειρήνης 10. Για να συμμετάσχετε λοιπόν στο διαγωνισμό, στο 54160 θα στείλετε το μήνυμά σας πρώτο με όποιον θέλετε κενό και τη λέξη εστιατόριο. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 10. Και σας έλεγα ότι συνεχίζεται το δίδυμο της συγχρονισμένης της καλλιτεχνικής κολύμβησης, το ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, συνεχίζουν την προσπάθεια. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες αυτά τα τελευταία λεπτά ότι έχουμε 3 κρούσματα κορονοϊού στην Ελληνική Αποστολή και υπάρχει ένα ερωτηματικό, τι γίνεται με τη συμμετοχή μας στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Ό,τι νεότερο έχουμε θα σας το μεταδώσουμε. Μήπως θέλετε να ταξιδέψουμε μέχρι τα Χανιά, τα Χανιά που είναι πάρα όμορφα, που είναι αγαπημένα. Έχουμε τον Δήμαρχο της πόλης, τον Αρχοχανίο, στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Παναγιώτη Σημαδηράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να σας ρωτήσουμε τι θερμοκρασίες έχουμε εκεί στο νότο, στα Χανιά.
Κοιτάξτε, είμαστε κι εμείς μέσα στο κύμα του έντονου και του παρατεταμένου καύσωνα. Σήμερα φαίνεται ότι θα προσεγγίσουμε στους 40 βαθμούς περίπου Κελσίου, κατά τόπους ίσως και περισσότερο. Ευτυχώς οι παραλίες όλες εδώ είναι κοντά, είναι οργανωμένες και δίνουν διέξοδο σε όλους τους επισκέπτες και στους πολίτες εδώ για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα.
Οι οποίοι επισκέπτες είναι, πώς πάντα βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου.
Παρά το γεγονός ότι και λόγω της πανδημίας αλλά και της γενικότερης επιφυλακτικότητας που υπήρχε, ξεκίνησε κάπως μουδιασμένο η τουριστική περίοδος. Τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα, βλέπουμε μια πολύ καλή, θα μπορούσα να πω, πορεία του τουρισμού. Οι πληρότητες είναι αρκετά υψηλές αυτή την περίοδο. Η κίνηση πλέον θυμίζει αρκετά και σε κάποιες λίγες περιπτώσεις ίσως ξεπερνάει και το 2019. Το οποίο είναι εξαιρετικά έτσι, θετικό.
Αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών, η εικόνα του Ιουλίου που λέτε.
Είναι η εικόνα ουσιαστικά των τελευταίων εβδομάδων του Ιουλίου. Και νομίζω από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε με τον τουριστικό κλάδο, είναι πολύ καλές οι προοπτικές και προσδοκίες. Αρκεί βέβαια να μην υπάρξει κάποιο έκτακτο μέτρο ή κάποια έκτακτη ανακοίνωση σε σχέση με τον COVID και γι' αυτό το λόγο.
Υπάρχει πάντως, έχουν κρούσει το καμπανάκι για την Κρήτη και για τα Χανιά, ότι τα κρούσματα είναι υψηλά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
Πράγματι είναι υψηλά τα κρούσματα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό όμως που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει ότι ο πληθυσμός του νομού και του Δημοχανίων τους τελευταίους μήνες εδώ τριπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται. Οπότε η αναλογία, ας πούμε, παραμένει κάπως χαμηλή. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό για όλους μας είναι ότι βλέπουμε ότι η ταυτόχρονη αύξηση των κρουσμάτων δεν συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση και παράλληλη αύξηση των νοσηλευόμενων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
Τα νοσοκομεία δηλαδή δέχονται πίεση. Αυτό λέτε ότι δεν έχουμε πολύ κόσμο που καθεύγει.
Το παρακολουθούμε με προσοχή. Δεν είναι όμως σε εικόνες που είχαμε πριν περίπου 5 μήνες, όπου πραγματικά άγγιξε πορεία του το υγειονομικό μας σύστημα. Αυτό έχει να κάνει φυσικά και το τονίζουμε με κάθε ευκαιρία με την πορεία των εμβολιασμών.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς έχετε πάει, σε τι ποσοστά είναι εμβολιασμένοι οι εργαζόμενοι και οι μόνιμοι κάτοικοι του Χανίου, γιατί για αυτούς έχετε εικόνα προφανώς.
Είμαστε περίπου, ξεπερνάμε το τελευταίες εβδομάδες το 50% του πληθυσμού.
Α, μάλιστα. Με μία δόση ή με δύο, έχετε περισσότερα στοιχεία.
Έχουμε ολοκληρώσει περίπου στο 45% σύμφωνα με τα στοιχεία που είχα τις προηγούμενες μέρες και τις δύο δόσεις. Και προχωράμε με τα κατατόπιση εμβολιαστικά κέντρα τα οποία οργανώνουμε μαζί με τον ΟΔΗ και την περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό, να ξεπεράσουν οι πολίτες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, να ξεπεράσουν τους όποιους φόβους, τις όποιες ρητορικές, τις όποιες απόψεις διακινούνται ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και να εμβολιαστούν.
Να αφήσουμε τους γιατρούς του διαδικτύου και να ακούσουμε τους πραγματικούς γιατρούς. Μια γιατρός μας το έλεγε χθες και νομίζω ότι είχε απλήτο δίκιο.
Νομίζω ότι έτσι είναι. Πρέπει επιτέλους ο καθένας να δείξει και την ατομική του ευθύνη σε σχέση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και να δει και τα στοιχεία, που τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Είναι χαρακτηριστικό από τους 18 αυτή τη στιγμή νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο, οι 17 είναι ανεμβολιαστοί. Αυτό σημαίνει κάτι και πρέπει αυτό να το αξιολογήσει ο καθένας και να αφήσει κατά μέρους όλα αυτά τα οποία συζητάμε, γιατί ο Σεπτέμβρης έρχεται, τα σχολεία θα ανοίξουν. Ναι, τα σχολεία έχουν δείξει ότι είναι ένας χώρος όπου δυστυχώς έτσι προκαλεί μια μεγαλύτερη διασπορά και δεν είναι μόνο ο τουρισμός και η οικονομία, κυρίως είναι η υγεία του κάθε πολίτη και των ανθρώπων γύρω του.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, με ρωτάει ακροατή στο θέτει το ερώτημα και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες στην Πέρχεσα, στα Χανιά, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που δεν έχουν ανοίξει ή έχουν ανοίξει όλες?
Όχι, έχουν ανοίξει όλες, μάλιστα. Η πληρότητά τους στις περισσότερες εξ αυτών, σήμερα που μιλάμε, ξεπερνάει το 90%. Είναι, σας λέω, μια εικόνα που ξεπέρασε έτσι όλες τις ανησυχίες που υπήρχαν στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι, να συνεχίσει με μια προσοχή και μια υπευθυνότητα απέναντι στα μέτρα. Και όλοι είναι προετοιμασμένοι, όλος ο τουριστικός κλάδος και τα ξενοδοχεία και τα όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε με ασφάλεια να υποδοτούν τους πολίτες από όλη τη χώρα και από το εξωτερικό.
Όχι μόνο αυτό, να ευχηθούμε να είναι και παρατεταμένη η τουριστική περίοδος, να έχουμε τους ίδιους καλούς αριθμούς επισκέψεων και το Σεπτέμβριο, γιατί όχι τον Οκτώβριο στην Κρήτη το καλοκαίρι κρατάει πολύ.
Είναι σημαντικό να πάρουμε ανάσες και να ξεράσουμε τα, όλα τα προβλήματα που άφησε πίσω της η πανδημία και οι περιορισμοί του, των προηγούμενων μηνών. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι μαζί με προσοχή.
Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στα Χανιά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας. Να είστε
καλά.
Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά και στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης θα μας βοηθήσει. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πριν ξεκινήσουμε την ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου, να πούμε ότι στο Αφγανιστάν έχουμε πάρα πολύ σκληρές μάχες για εγκατάλειψη μιας πόλης κλειδί. Πρόκειται για την Λασκάρ Γκάχ, βρίσκεται στην νότια επαρχία Χελμάντ και παρά τους βομβαρδισμούς των αμερικανικών δυνάμεων, οι Ταλιμπάν εξακολουθούν να προελάβουν, έχουν καταλάβει ήδη έναν τηλεοπτικό σταθμό, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την περιοχή. Αυτή είναι η είδηση με τις τελευταίες, η πιο σημαντική είδηση που παίζει στα site. Να δούμε τώρα το σημερινό τύπο διεθνή τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου ο Independent γράφει στο πρωτοσέλιδό του: χιλιάδες φεύγουν καθώς οι φλόγες καταστρέφουν την Τουρκία. Με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν μεγάλες πυρκαγιές που έχουν στοιχήσει ήδη τη ζωή σε 8 ανθρώπους. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο: Υπουργοί μειώνουν τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομονωθούν. Και στο σχετικό ρεπορτάζ σημειώνει ότι δεκάδες χιλιάδες άτομα δεν θα χρειάζεται πλέον να απομονώνονται αν έχουν έρθει σε επαφή με άτομο το οποίο είναι θετικό στον κορονοϊό. Κάτι που συνιστά μια ριζική μεταβολή στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία. Αυτό που θέλω να επισημάνω, Μαρία, είναι ότι η Τουρκία, αν δεν το ξέρει το ευρύ κοινό, είναι ότι δεν έχει πυροσβεστικά αεροσκάφη. Νοικιάζει αυτό ρωσικά και ουκρανικά.
Και γι' αυτό έχουμε και είναι πολλές ημέρες που πλήττεται από τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα η Νότια Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Υπάρχει δυσαρέσκεια και για τον Ερντογάν, για την ανικανότητα να αντιμετωπίσουν, παρά βέβαια τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουν και εκεί.
Ναι, απλώς τόσα χρόνια.
Θα έπρεπε κάτι αεροσκάφη να έχει γίνει. Ναι,
βέβαια. Έπρεπε να έχει ένα στόλο αεροσκαφών πυροσβεστικών. Κάτι το οποίο δεν έχει νοικιάσει, τα νοικιάζει πανάκριβα.
Ένα παλάτι. Ναι.
Ένα παλάτι.
Ένα παλάτι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Να περάσουμε στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, όπου η Λεφιγκαρό έχει πρωτοσέλιδο τίτλο: Στην Ευρώπη, ένα καλοκαίρι υπό την υψηλή μεταναστευτική πίεση, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν μαζικές αφήξεις μεταναστών και προσθέτει ότι στη Γαλλία η κατάσταση που επικρατεί τη μάχη θέτει τις αρχές σε δοκιμασία. Η Le Monde από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο: Ένας χρόνος από την έκρηξη στη Βηρυτό, χωρίς να έχουν δοθεί απαντήσεις, και στο ρεπορτάζ τονίζει μεταξύ άλλων ότι η μάχη των οικογενειών των θυμάτων για την αλήθεια προσκρούει σε πολιτικά εμπόδια. Δεύτερο πρωτοσέλιδο θέμα.
Ναι, εχθές πάντως είδα τον Εμμανουέλ Μακρόν με μαύρο t-shirt να επιχειρεί μέσω του TikTok να πείσει νεαρότερες ηλικίες να εμβολιαστούν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, έχει κάνει τεράστια προσπάθεια ο Μακρόν στη Γαλλία και το θετικό είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα των ανεμβολίαστων επίστηκε, πήγε να εμβολιαστεί. Στο έτερο προσέλιδο θέμα της τώρα Λεμόντ επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει ιδιαιτέρως τους νέους, με τις ψυχιατρικές υπηρεσίες των νοσοκομείων να βλέπουν τις περιπτώσεις που οι νέοι θέλουν να αυτοκτονήσουν να πολλαπλασιάζονται. Στη Γερμανία, στην Deutsche Zeitung, σε άρθρο με τίτλο «Κάψονας και πυρκαγιές στη Μεσόγειο», γράφει: μόλις πριν από λίγες εβδομάδες βλέπαμε τα πλάνα από τις φωνικές πλημμύρες στη Γερμανία, με τα νερά να συμπαρουσύρουν τα πάντα στο διάβα, τους σπίτια, περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Και τώρα εισβάλλουν στη συλλογική συνείδηση νέες καταστροφικές εικόνες. Αυτή τη φορά, λέει, πρόκειται για κάψωνα ιστορικών διαστάσεων που πλήττει τρεις αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία, παίρνοντας το θάνατο και την καταστροφή. Επιρρύπτει δε στον πρόεδρο Ερντογάν την κύρια ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Τουρκία και τονίζει ότι τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν υπάρχουν, μόνο ρουσικά και ουκρανικά, αυτό που έλεγα πριν, που πραγματοποιούν ρήψεις στις πλεγόμενες περιοχές. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Washington Post έχει κεντρικό τίτλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτυγχάνουν καθυστερημένα τον εμβολιαστικό στόχο του Biden, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το 70% των ενηλίκων Αμερικανών έλαβε τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου, ένα στόχο τον οποίο ο Biden είχε θέσει για τις 4 Ιουλίου, την ημέρα της Εθνικής Επετείου της Αμερικής, ωστόσο επιτεύχθηκε τελικώς με ένα μήνα καθυστέρηση. Προσθέτει δε ότι λόγω της μετάλλαξης Δέλτα τα ημερήσια κρούσματα στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τις 85.000. Παντού ανεβαίνουν τα κρούσματα, Μαρία, όχι μόνο στην Αμερική.
Βέβαια,
και αυτό προκαλεί μια
ανησυχία και αλλαγή των εκτιμήσεων για το τείχος ανοσίας, σε τι ποσοστά πρέπει να ανέλθει για να είμαστε προστατευμένοι. Ψηλά.
Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι από το 70 πρέπει να πάει στο 85-90%. Και αν σκεφτούμε πόσοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, όχι απαραίτητα αρνητές, άνθρωποι που φοβούνται να εμβολιαστούν, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αυτός ο στόχος είναι πάρα πολύ ψηλός για να μπορέσει να τον πιάσει κάποια χώρα.
Έτσι είναι. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
Εγώ
θα τα πούμε,
Μαρία μου.
Θα τα πούμε αύριο.
Και αύριο και μεθαύριο.
Ωραία, έχουμε να λέμε. Να σε καλά.
Καλή
συνέχεια. Πάντως, μια και μιλούσαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη για το τείχος ανοσίας και στο ποσοστό στο οποίο πρέπει να ανέλθει για να αισθανόμαστε ασφαλείς, πριν από λίγο ο κύριος Λουκίδης, ο πρόεδρος πνευμονολογικής εταιρείας, μιλώντας στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, και αναφερόμενος στους γιατρούς, οι οποίοι είναι από αρνητικοί μέχρι πολύ επιφυλακτικοί και αποθανητικοί στους ασθενείς τους για να εμβολιαστούν, είπε ότι παλιότερα, το 2009, με τον ΙΤΑ1Ν1, και τότε υπήρχαν γιατροί που είχαν μιλήσει για μακροχρόνιες επιπλοκές του εμβολίου και ήταν αποθαρρυντικοί. Περάσαμε 11 χρόνια, τίποτα δεν έγινε και δεν είδαμε κανέναν από αυτούς τους γιατρούς να πούν «κάναμε λάθος, η εκτίμησή μας είναι λανθασμένη». Το ίδιο συμβαίνει και τώρα.
Walking to the door, I turn around, what I heard a sound of footsteps on the floor. Love just like addiction, now I'm hooked on you. I need some time to let it ride, your love gonna see me through. Can't stop now, don't you know, I am never gonna let you go.
Πριν από λίγο είχαμε επίσημη ανακοίνωση για αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι βρήκαν 3 νέα θετά κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης μετά από τον έλεγχο που έγινε, και οι 3 αθλήτριες που δεν έχουν εμφανεί πτώματα θα αποχωρήσουν από το Ολυμπιακό χωριό και θα συνεχίσουν τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο Καρανάς. Η συγκεκριμένη ομάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, από την πρώτη μέρα της διαμονής στο Ολυμπιακό χωριό δεν ήρθε σε επαφή με άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής για ευνόητους λόγους. Μετά από αυτή την εξέλιξη, δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση της Ελλάδας στο ομαδικό της συγχρονισμένης κολύμβησης. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι συνεχώς στο πλευρό των αθλητριών και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια. Μια γρήγορη ματιά να ρίξουμε στην κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, έχω να σας πω, δεν έχει κίνηση, εκτός από πολύ Ελάχιστε, λίγες περιπτώσεις το βρήκα. Η Κηφισού Ρέη, σύμφωνα με τους χάρτες που έχω μπροστά μου, ένα μικρό σημείο στη διασταύρωση με την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση. Βλέπουμε να έχει λίγη κίνηση, κάποια λίγη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση αυτή την ώρα, όχι μεγάλη όμως, άλλες φορές έχουμε δει και μεγαλύτερη. Λίγη κίνηση γύρω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βλέπουμε αυτή την ώρα έχετε φύγει. Φεύγετε σιγά σιγά, αυτό έχω να σας πω. Να σας ευχηθούμε λοιπόν αυτή την ώρα να γλυμπάτε και δροσάρα να πίνετε κάπου όπου βρίσκεσαι στην Ελλάδα τον καφέ σας. Νικήτρια του διαγωνισμού είναι η ακροάτρια της οποίας το κινητό λήγει σε 77-16, κερδίζει ένα τραπέζι στο Omnivore στην Αγία Σιρηνής, στο εστιατόριο του Ομίλου Κατελόριζο, ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό έως 60 ευρώ. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας και θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αμέσως μετά την Γιαννάσα που ακούμε τώρα, που παίρνουμε μάλλον, δελτίο ίσον, έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας. Να είστε καλά. Γεια σας.
At last love has arrived, I thank God I'm alive. God is too good to be true, I can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. So darling, if you feel like I feel, don't let me know if it's real. Yeah, just too, too be true. I can't take my eyes off you. Just too good to be true. I can't take my eyes.